صلاتها على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وقال فاتمة الزهراء والحسين والحسين من سيد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته. خصوصا سيدنا المهاجر احمد بن عيسى وزين الاسد الاعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي واصولهم وفروعهم ومن سيد عبد الرحمن المحمد السقاف واولاده الجميع جميع اهل الذنب والفرائض وبقر امها وكعب الشاك. خصوصا صاحب الكتاب الامام محمد بن محمد بن محمد الغزالي. ثم إلى أرواح والدينا والديكم وشيخنا ومشيخكم في الدين ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج كروب المسلمين ويختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، berkata sahibul kitab al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar, setelah beliau menerangkan kepada kita bahwa setiap manusia tidak ada yang masuk surga kecuali dengan anugerah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan rahmat Allah bisa diraih dengan mengerjakan amal saleh. Dan amal saleh yang sempurna adalah amal yang didasari dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau melanjutkan, ayyuhal walad, wahai anakku, ma lam ta'mal lam tajidil ajr. Sesuatu yang engkau tidak amalkan tidak akan engkau dapatkan pahala. Kita tahu bahwa salat itu wajib. Kita tahu bahwa puasa Ramadan wajib. Kita tahu bahwa mengambil hak orang itu haram. Curang dalam bekerja itu haram. Tapi kita tidak amalkan ilmu tersebut, maka kita tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Hukiya anna rajulan, diceritakan bahwa seorang pria min Bani Israel, dari kaum Bani Israel, abadallaha ta'ala sab'ina sanah, beribadah kepada Allah 70 tahun. Bahkan di riwayat lain beribadah kepada Allah 500 tahun. Fa aradallahu ta'ala an yajluwahu 'alal malaikah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkeinginan untuk menerangkan ataupun menampakkan orang tersebut kepada para malaikat. Farsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'a tilkal ibad la yaligu bihi dukhulul jannah. Maka Allah mengutus salah satu malaikat, tujuannya untuk mengabarkan kepada hamba tersebut bahwa dengan ibadahnya yang 70 tahun tadi tidak pantas baginya untuk masuk surga. Nah, lihat, orang udah ibadah 70 tahun, tiba-tiba datang malaikat, kamu gak bakal masuk surga dengan ibadahmu. Kira-kira orang itu gimana?
Kalau kita yang dikabarin begitu, mungkin besok nggak mau sholat lagi. Eh? Kecewa. Waduh, 70 tahun ya Allah ibadah nggak ada, nggak masuk surga, nggak masuk surga. Makanya kita ibadah di sini dengan cerita ini, kita harus mengambil ibrah bahwa kita beribadah bukan untuk mencari pahala, tapi kita beribadah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba. Karena kalau kita beribadah kepada Allah mengharapkan balasan, baik itu balasan dunia atau akhirat, andai kata kita dapati, maka kita akan terus menerus ibadah kepada Allah karena sesuatu. Banyak umat di zaman sekarang sholat duha supaya apa? Lancar rizkinya. Betul? Gak dapat rizki? Besok sholat gak? Ya, udahlah, percuma sholat duha. Betul? Kalau dapat rizkinya, semangat sholat duhanya. Tapi bukan karena Allah, karena rizki, karena duit. Tapi kalau orang yang ibadah kepada Allah karena mengikuti Nabi Muhammad, mencari ridho Allah, saya sebagai hamba, saya tugas saya beribadah kepada Allah. Mau dikasih, gak dikasih. Kalau gak dikasih, dia tetap ibadah. Dikasih, dia tetap ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita sering katakan orang yang beribadah dengan tujuan balasan, dengan tujuan pangkat, harapan, mereka tidak beda dengan iblis. Iblis ibadahnya banyak loh, kalah kita semua. Tapi punya tujuan supaya menjadi orang paling mulia, menjadi makhluk yang paling hebat, dijadiin sama Allah. Begitu jadi dia sombong. Nah, orang yang sholat duha dapat rizki, kira-kira sombong gak? Sombong. Aku gak butuh, aku bisa sholat duha dapat. Maka dari itu hati-hati dalam ibadah pun setan masuk. Jadi setan merusak kita bukan hanya dengan kemaksiatan, dengan ibadah pun mereka merusaknya. Nah, ini Bani Israel ini didatengin sama malaikat. Allah mengatakan kepadamu ibadahmu yang 70 tahun enggak memasukkan kamu ke dalam surga. Falamma balaghahu galal 'abid. Tatkala disampaikan oleh malaikat, si hamba tadi berkata, nahnu khuligna lil ibadah. Kami diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kami diciptakan oleh Allah untuk ibadah atau untuk cari pahala? Untuk ibadah. Pahala dapat enggak dapat itu urusan Allah. Kita bekerja, digaji enggak digaji, ya terserah majikan. Betul? Fayan bagilana an'budah. Maka sudah kewajiban saya untuk tetap beribadah kepada Allah. Falamma raja'al malak. Malaikat pun menyampaikan kepada Allah apa yang dikatakan si hamba tadi. Gala ilahi, malaikat itu mengatakan, wahai Tuhanku, anta a'lamu bimagal, engkau lebih tahu akan apa yang ia katakan ketimbang aku. Fagalallahu ta'ala, maka Allah mengatakan, idha huwa lam yu'rid an ibadatina, dia tidak berpaling dari terus menyembah aku, fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu. Dan kami, kata Allah, dengan segala kemuliaan yang Allah miliki, mengatakan, aku pun tidak akan berpaling darinya. Ishadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, anni gad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Nah, ini orang ibadah udah karena Allah. Ayat Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad, ibadah, kakinya bengkak, kelaparan, diusir, ditimpukin, berat, susah demi susah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Tapi pernah bosan gak ibadah kepada Allah? Gak pernah bosan. Kenapa? Karena beliau tidak pernah meminta balasan kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu qabla an tuhasabu, Ini disebut hadis marfu'. Ini dikatakan apa? Yang berkata ini Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Ini tapi apa? Sebetulnya ini adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Tapi riwayatnya Gala Umar bin Al-Khattab, berarti ini hadis marfu'. Sahabat tidak menyebut nama Rasul, disebut hadithun marfu, marafa'u sahabah, ha? Atau disebut bukan marfu, hadith mauquf, ha? Hadith mauquf. Kalau marfu ma'asgatahu tabi'in, ma'asgatahu tabi'an sahabah. Kalau tabi'in mengatakan gala Rasulullah tanpa menyebutkan sahabat, disebut hadith marfu. Ada hadith mauquf. Hasibu qabla an tuhasabu, hitunglah, hitung diri kalian sebelum kalian dihitung nanti. Jangan ngitungin orang dulu, si fulan begini, si fulan begitu, si fulan, diri kita dulu. Dari pagi sampai sore ngapain aja tuh? Dari pagi sampai malam pernah enggak ngitung diri kita nih? Tadi begini maksiat, ini maksiat, maksiat. Ibadahnya kapan? Segini, segini, segini. Hisab. Banyakan mana? Oh, besok berarti ibadahnya harus ditambah, maksiatnya dikurangi. Karena orang yang harinya lebih baik, orang yang beruntung yang harinya harinya lebih baik daripada hari kemarin. Wazinu amalakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak di yaumil qiyam. Kalau timbangan hari kiamat beda dengan timbangan warung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebiji atom kelihatan, timbangan itu akan bergerak. Karena ini timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan Imam Ali mengatakan, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fa huwa mustaghnin. Siapa orang yang menyangka bahwa dia akan mendapatkan sesuatu tanpa usaha, berarti dia orang yang tidak enggak layo tabar, mustaghnin, gak dibutuhkan. Nah, jangan dia, jangan dianggap orangnya. Pengen jadi orang kaya, kerjaannya tidur mulu. Nah, warisan kagak apa kagak, tidur, hayal pengen jadi orang kaya. Nah, pengen jadi ulama, tidur mulu. Nah, menghayal biar mimpi Nabi, ketemu Nabi, diudahin jadi orang pintar. Hah? Kayak gitu. Faham? Lalu dengan mujahadah dulu, dengan usaha. Wa qala al-Hasan, berkata Imam Hasan, kalau dikatakan al-Hasan di dalam kitab-kitab kita ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksud adalah al-Imam Hasanul Basri. Qala al-Hasan ay Hasanul Basri rahimahullahu taala, beliau ini muridnya Imam Ali bin Abi Thalib. Talabul jannah bila amalin dhanbun minadh dhunub, mengharapkan surga tanpa sebuah amalan itu salah satu dosa. Dosa kita mengharap surga tapi enggak mau beramal. Jadi kalau kita enggak punya amal, tiap hari dapat dosa. Karena semua di antara kita yang hadir pasti pengen surga. Mau enggak masuk surga? Tapi enggak mau ngamal, dosa. Berarti dia enggak ada apa? Enggak ada semangat untuk menggapai apa yang dia tuju. Wagala al-ala wagala, beliau juga mengatakan alamatul haqiqah tarku mulahadhah al-amal, tarku mulahadhatil amal la tarkul amal. Ciri-ciri hakikat, ciri-ciri orang yang sudah mencapai hakikat keimanannya, hakikat keislamannya, meninggalkan perhatiannya terhadap pekerjaan. Perhatiannya maksudnya apa? Oh, saya sholat duha hasilnya begini, saya baca waqiah hasilnya begini, saya baca surat tabarak hasilnya begini. Nah, itu bagus, masih mending ya kalau orang memperhatikan amal. Kenapa sholat duha? Supaya rezeki lancar. Masih mending daripada yang kagak sholat. Nah, tapi ciri-ciri hakikat keimanan seseorang melupakan itu, hasil dari amal dilupakan dan bukan meninggalkan amal. Amalnya tetap dilakukan, sholat duha tetap. Kenapa sholat duha? Sunnah Nabi Muhammad. Kenapa baca waqiah? Disuruh oleh Nabi Muhammad. Kenapa baca surat Tabarak? Disuruh oleh Nabi Muhammad. Kenapa baca Al-Quran? Karena Nabi Muhammad membacanya. Dan kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan ibadah yang terbenar adalah yang mengikuti langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Itu ciri-ciri orang yang sudah mengenal hakikat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis, orang yang cerdik, orang yang cerdas, yang pandai. Siapa itu orang yang cerdik? Yang cerdik. Nah, siapa itu orang yang cerdas? Bukan yang ranking 1, bukan. Bukan yang jadi RT, RW, presiden, bukan. Bukan yang jadi profesor, doktor, bukan. Bukan yang jadi ustaz, jadi ulama besar, bukan. Terus siapa yang cerdik? Siapa yang cerdas? Mandana nafsa, yang merendah, yang merendahkan dirinya. Nah, bukan sombong depan orang. Nah, merendah. Jangan mentang-mentang RW, mentang-mentang RT, mentang-mentang gubernur, mentang-mentang ustaz, mentang-mentang presiden, angkat dada. Mandana nafsa. Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau pemimpin dunia akhirat, bukan dunia aja. Nah, ada pemimpin lebih hebat dari beliau, tapi beliau pakaiannya sama dengan rakyatnya. Tapi beliau rumahnya gak pakai penjaga. Waktu ada orang kafir datang, utusan dari raja membawakan hadiah untuk Rasulullah, nyampe Madinah nanya dengan sahabat, mana rumahnya Muhammad bin Abdullah? Ditunjukin sama sahabat itu. Assalamualaikum. Hah? Buka, mana Muhammad? Ada. Kata orang tersebut, mana Muhammad bin Abdullah? Saya, kata Nabi. Hah? Kamu ini Nabi? Kok gak ada penjaganya? Kalau raja kami masuk itu ada penjaganya. Jawab Nabi Muhammad, yang membutuhkan penjaga hanya orang jahat. Betul? Yang membutuhkan penjaga hanya orang jahat. Karena kalau yang orang baik, semuanya menjaganya. Tapi orang jahat, pasti ada musuhnya yang bakal menyerangnya. Makanya dia siapkan penjaga. Tapi Nabi Muhammad, semua baik muslimnya, baik kafirnya, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau pengen dijaga, jadilah orang baik, karena semuanya akan menjaga kita. Tapi kalau kita sudah mulai benci si fulan, gak demen sama si fulan, bermusuhan dengan si fulan, kemana-mana jadi tak takut, butuh penjagaan ini dan itu. Na'udzubillah. Merendah. Nabi Muhammad SAW merendah. Selalu musyawarah dalam perkara. Selalu memperhatikan tetangganya. Merendah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ke pasar, Nabi Muhammad menjahit bajunya. Nabi Muhammad, kata Siti Aisyah, beliau membantu pekerjaan rumah tanggaku. Kadang-kadang Nabi Muhammad cuci piring. Bukan apa? Nabi gue siapa? Ini kita ustaz aja gak mau cuci piring. Coba tanya gubernur, pernah gak cuci piring? Apalagi presiden, gubernur gak pernah cuci piring. Jadi apa? Orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah yang merendahkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan mengerjakan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Saya sebagai ustadz, saya sebagai RW, saya sebagai gubernur, saya sebagai RT. Saya sudah ditetapkan oleh Allah sebagai RW. Sebagai gubernur, apa tugas saya? Tugas Anda dari negara begini, 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 begini. Perhatikan rakyat. Jangan menzalimi rakyat. Jadikan jabatan tersebut sebagai tangga menuju surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah kesempatan mencari kenikmatan dunia yang menyebabkan kita diazab di yaumil qiyamah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zalama agar man zalama arda akhihi gadra shibrin tuwiga yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menzalimi tanah saudaranya walaupun sejengkal. Sejengkal bukan tanah orang hektaran diakuin, enggak, sejengkal tanahnya dia. Dizalimin haknya sejengkal. Kata Nabi Muhammad, dia umil kiamat tuh tanah yang sejengkal dikalungin di orang yang apa? Yang zalim tadi sampai 7 lapis bumi. Bawa dia tuh tanah. Alhamdulillah. Karena orang muslim ini bukan sembarangan ya. Orang muslim sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar di dunia tukang sampah, tukang pemulung, tapi dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatinya sangat mulia di sisi Allah. Sampai kata Nabi Muhammad bahwa riba itu, tahu riba? Bunga. Riba itu terbagi sampai 73 bagian. Dosa yang paling ringan memakan riba, dosanya paling ringan seperti seseorang yang berzina dengan ibunya. Makan tuh bunga bang, dosa paling ringan, zina sama ibunya sendiri. Dan yang paling berat kata Nabi Muhammad seperti menyakiti hati orang muslim. Ya, dosanya yang paling ringan seperti orang berzina dengan ibunya. Astagfirullahaladzim, semuanya bilang. Dan yang paling berat kata Nabi Muhammad seperti menyakiti hati orang muslim. Gak ada yang kaget, udah sering soalnya. Maka yang menyakiti hati orang muslim bukan sembarangan. Lebih besar dosanya daripada orang yang berzina dengan ibunya. Nah, orang menyakiti hati orang muslim, dosanya lebih dahsyat daripada menghancurkan Ka'bah 70 kali. Siapa? Abraha. Satu kali pengen hancurin Ka'bah enggak bisa. Ini kita nyakitin hati orang muslim seperti menghancurkan Ka'bah 70 kali. Jangan, makanya jaga lidah kita. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam itu yang menjaga Islam yang lainnya, orang Islam yang lainnya dari lidahnya, dari ucapannya. Jangan menyakiti orang kalau bicara. Bercanda boleh, tapi jangan menyakiti orang. Dan juga menjaga muslim yang lain dari tangannya. Tangan di sini banyak. Baik itu memukul, baik itu dengan kekuasaan. Mentang-mentang berkuasa semena-mena. Tidak boleh. Nabi alaihi salatu wasalam bercanda. Nabi Muhammad menggunakan apa? Kekuasaannya pada tempatnya, sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad banyak bercanda-bercandanya Nabi Muhammad. Beliau saat di mimbar orang yang paling tegas. Tidak pernah tuh Nabi Muhammad waktu ceramah bercanda. Tidak. Tapi lagi duduk, beliau bercanda dengan para sahabatnya, apalagi di rumah. Nabi Muhammad bahkan sampai main kuda-kudaan dengan cucunya Al-Hasan wal-Husain. Bukan kayak ustaz sekarang, depan orang galak. Di rumah galak. Jangan. Kita ini manusia. Manusia itu kata pepatah di Arab, sa'ahli galbak wa sa'ahli rabbak. Bahasa Hadramut. Sesaat untuk hatimu, sesaat untuk Tuhanmu. Jangan tegang terus. Karena apa yang kita lakukan untuk hati kita, kemanusiaan kita, jika kita tempatkan di tempat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, berupa pahala. Kalau kita tegang terus sama anak kita, akhirnya anak kita lari dari kita. Istri kita juga bete di rumah. Hah? Nemuin laki cemberut aja enggak pernah. Lembut kata-katanya, enggak pernah bercanda. Nabi Muhammad bercanda dengan Siti Aisyah. Ayo Aisyah, kita balap lari, kata Nabi Muhammad. Hah? Lihat Rasulullah ngajak balap lah. Ya balap lari, lari. Kalah Nabi Muhammad. Siti Aisyah girang, orang yang menang. Hah? Nabi kalah, diejek-ejek dengan Siti Aisyah. Kalah, payah. Bukan ngejek apa, ngejek kejelekan. Enggak, payah. Nabi kalah. Hah? Digirangin hatinya. Besokannya diajak lagi, lari. Mana Nabi? Kalah Siti Aisyah, sedih. Kata Nabi, kamu kalah ada sebabnya, wahai Aisyah. Kenapa ya Rasulullah? Kayaknya badan kamu sekarang kegemukan. Hah? Lihat. Tidak apa, tidak menyindiri, kamu gendut banget sih jadi jelek. Enggak, badan kamu kayaknya sekarang agak gemuk, jadi kalah larinya. Besoknya, dia menguruskan badan. Ya, cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak kesinggung, enggak marah. Nah, kata kita juga demikian. Ha? Jangan menjadi orang yang ahmak. Apa ahmak? Itu dungu. Orang yang dungu. Karena diterusin hadisnya kata Nabi Muhammad, wal ahmak, adapun orang yang dungu. Siapa orang yang dungu? Manittaba'ah, yang ikutin hawa nafsunya. Bukan begini, beri ya nasihat lah, gak apa-apa. Allah ghafurur rahim. Wah, umur masih panjang. Ntar aja gue taubat. Nah, nah, ya gak? Ikutin hawa nafsunya. Mau ini oke, itu oke. Ntar dosa lo, dosa gak kelihatan lah. Hah? Nah, kamu itu orang banyak dosa, nah, masuk neraka. Ah gak apa-apa, neraka kan banyak artis katanya. Hah? Jangan, gak enak betul. Watamanna Allah Ta'ala al-amani, dan berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang besar, yang banyak. Pengen begini, pengen begitu, masuk surga Firdaus. Tapi gak mau minta, gak mau ibadah, gak mau merendah. Maunya sombong, maunya paling hebat, maunya paling benar. Nah, untungnya gak ngaku tuh Tuhan. Nah, andai kata boleh orang mengaku Tuhan, mungkin kita semua udah pada ngaku Tuhan kali. Hah? Tapi alhamdulillah nggak boleh. Hah? Karena kita semuanya ingin menjadi maha benar. Omongannya harus diikutin, pendapatnya harus diiyain. Na'udzubillah. Didik diri kita untuk apa? Menjadi pendengar. Bukan apa? Nabi Muhammad kalau musyawarah dengan para sahabatnya, beliau nggak banyak bicara. Tanya, fulan, apa ra'ya? Apa pendapat kamu? Begini, begini, begini ya Rasulullah. Kamu bagaimana? Begini, 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 begini. Begini, begini. Nabi Muhammad nanti mengambil kesimpulan. Kalau lagi kumpul dengan para sahabatnya, bukan dalam musyawarah, itu sahabatnya ngomong, Nabi Muhammad tersenyum. Gak banyak apa? Gak banyak ngoceh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal walad, wahai anakku, kam min lailatin ahyaitaha bitikraril ilmi wa mutala'atil kutub. Berapa malam yang kita hidupkan untuk mengulang ilmu dan mengulang memutala'ahi kitab, membaca kitab, membaca Al-Quran. Berapa malam wa haramta ala nafsika naum. Berapa malam yang kita haramkan pada diri kita untuk tidak tidur. Wa kana al-Imam Abu Hanifah alaihi ridwanullah, beliau di awal masa muda beliau itu membagi apa? Waktunya tiga. Malam itu dibagi tiga. Sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah. Itu Imam Abu Hanifah. Keluar kampung jalan. Nah, biasa ada orang kampung ngomong, ah. Orang kampung bilang, Imam Abu Hanifah hebat ya. Dia malam gak pernah tidur tuh, ibadah ilmu. Imam Abu Hanifah apa? Hatinya tertegur. Ya Abu Hanifah, apakah engkau membiarkan baik sangkanya orang kampung padahal engkau tidak melakukan itu? Kalau begitu mulai sekarang tidur di stop. Nah, malam dibagi dua, ibadah dan ilmu. Beliau tidak tidur selama 40 tahun. Nah, beliau selalu dalam 40 tahun itu mengerjakan salat subuh dengan wudu isya. Nah, mengerjakan salat subuh dengan wudu isya. Bukan isya yang jam 3 malam, enggak. isyanya di awal waktu. Nah, isyanya jam 7, apa? Subuhnya jam 5. Radhiyallahu anhu wa arba. Dan Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf 33 tahun enggak pernah rebaan. Tidur yang namanya tidur itu enggak pernah 33 tahun illal ghafawat, kecuali enggak sengaja. Nah, kayak kita lagi duduk nih ya, kayak sekarang nih banyak yang nah, itu ghafawat namanya. Nah. Wakana Imam Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, sejak beliau menjadi khalifah enggak kenal yang namanya tidur. Ditanya, "Ya Imam, kenapa engkau enggak tidur? Engkau kelihatan wajah orang yang enggak tidur itu capek." Nah, kata Imam Umar bin Khattab, "Bagaimana aku bisa tidur? Kalau siang hari itu apa kewajibanku untuk memperhatikan rakyat. Dan kalau di malam hari kewajibanku untuk menyembah Allah." Nah, itu Amirul Mu'minin, itu pemimpin yang benar. Nah, maka Imam Ali bin Abi Thalib saat beliau menjadi pemimpin, kalau mau mengeluarkan harta dari Baitul Mal, nah, istilahnya kan ada uang dari negara apa namanya, yang buat dibagiin ke rakyat misalnya, ada misalnya, buat bantuan untuk orang-orang miskin. Setiap dia keluarin, Imam Ali, beliau langsung apa? Langsung sholat 2 rakaat. Takut salah ngasih. Nah, sholat 2. Takutan orang-orang dulu jadi pemimpin. Makanya ulama enggak ada yang mau jadi pemimpin. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu beliau menjadi Amirul Mukminin, pengen ngangkat ulama ceritanya dia. Nah, pengen ngangkat ulama jadi apa? Jadi pimpinan-pimpinan. Karena kalau yang mimpin ulama, pikiran beliau pasti negara aman. Tapi ulamanya mengatakan, enggak ada yang mah. Akhirnya beliau nulis surat dengan gurunya, kepada gurunya, "Ya wahai syekh, gimana ini ulama enggak ada yang mau saya jadikan gubernur?" Kalau andai kata mereka bukan ulama, mereka mau. Tapi karena mereka ulama, mereka enggak bakal mau. Caranya engkau mengangkat mereka, jangan dengan tawaran wahai Umar Abdul Aziz, akan tapi tunjuk mereka sebagai perintah kewajiban, kamu jadi gubernur. Akhirnya pun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menunjuk mereka dengan paksa, kamu jadi gubernur, kamu jadi ini. Barulah saat itu dunia ini tenteram. Saat kepemimpinan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, serigala enggak makan kambing, enggak makan kambing. Jadi orang dulu tuh waktu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz membala kambing bebas, dilepas, dia enggak takut serigala karena serigala makan bareng sama kambing. Suatu waktu seorang ibu sedang mengembala kambingnya, tiba-tiba serigala serigala memakan kambing. Langsung teriak ibu tersebut, meninggal Umar bin Abdul Aziz. Meninggal Umar bin Abdul Aziz. Dicek benar, ternyata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz meninggal. Maka itu pemimpin jangan dilihat yang kaya. Cari pemimpin itu yang baik, karena pemimpin itu berpengaruh dengan rakyat. Idza saluha ar-ra's saluha ma fil jasad. Kalau kepala itu sehat, insyaallah badan juga sehat. Kepalanya rusak, ngarepin badan sehat, mustahil. Makanya dikit lagi ada pemilu, cari pemilu pemimpin yang sehat. Jangan kita pilih kepala yang sakit, akhirnya rakyat pada sakit. Nah, tapi tidak mungkin kepala itu menjadi sehat bila mana badan sakit. Ah, tidak mungkin kepala sehat kalau kitanya rusak. Kalau kitanya udah merelakan kehinaan, merelakan kemaksiatan, merelakan untuk meninggalkan yang wajib, maka jangan harap kita mendapatkan pemimpin yang baik. Nah, sekarang waktunya kita bebenah diri. Diri kita dulu kita rapiin. Nanti insya Allah, Allah akan memberikan kita pemimpin yang lebih baik daripada kita. Insya Allah. La a'la ma kana al-ba'ithu fi in kana nailu 'aradh ad-dunya wa jadba hutamiha wa tahsil manasibiha wal mubaha 'ala al-aghran wal amthal fa wailun laka thumma wailun lak. Jadi Imam Ghazali, berapa banyak udah malam yang kita hidupkan, kita enggak tidur malam, tapi enggak tahu juga ya, kata Imam Ghazali. Apa maksudnya? Kenapa kalian semangat bangun malam, salat malam? Kenapa kalian semangat menuntut ilmu di malam hari, menghafal ini dan itu, apa tujuannya? Kata Imam Ghazali, apabila tujuan kalian untuk mencari dunia, begadang ngapain begadang? Hitung duit. Begadang apa? Mikirin kerjaan. Atau ibadah supaya dapat rezeki. Wah, banyak orang salat tahajud, makanya kamu tahajud, minta sama Allah malam-malam. Hey, tujuannya apa? Nyari duit. Sampai ibadahnya untuk nyari duit. Ini orang sekarang. Betul. Ustaz-ustaz datang kita ke ustaz-ustaz, saya enggak ini. Kamu bangun malam minta sama Allah. Memang betul, minta sama Allah, tapi bukan tujuannya mencari duit. Ter dapat duit tuh udah dah. Udah dapat duit berarti Allah udah sayang sama gue. Itu pikiran orang sekarang. Nah, orang dulu ibadah 1000 rakaat, Imam Ali Zainal Abidin tiap malam 1000 rakaat salat. Nah, setiap malam membagikan nafkah kepada 200 rumah tanpa diketahui siapa yang ngasih. Setelah beliau meninggal sehari dua hari, orang miskin bingung, mana nih gak ada yang bagiin makanan lagi nih. Ada orang miskin demo, mana orang yang biasa bagiin kita makanan. Terdengar bahwa Imam Ali Zainal Abidin meninggal, oh berarti beliau yang membagikan. Dan kesaksian itu pun apa? Dikuatkan dengan kesaksian budaknya yang suatu malam melihat Imam Ali Zainal Abidin sedang memikul makanan yang berat. Kata budaknya, ya Imam sini saya bantu. Kata Imam Ali, kembali engkau ke tempat tidurmu. Ya Imam, saya ingin bantu engkau. Kata Imam Ali Zainal, boleh engkau bantu aku, tapi dengan syarat. Mampukah engkau memikul dosaku di omil giam? Pembantu bingung. Dosa gua aja banyak, tapi Imam Ali Zainal Abidin dosanya apa ya? Hah? Ya, nurut aja, balik ke apa? Radhiyallahu anhu. Pernah minta balasan? Gak minta duit, gak minta dunia sama Allah. Kan Sayyidina Syekh Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, cucunya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Suatu hari lagi ibadah kepada Allah di tengah masjid, datang seorang raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ya Amirul Mu'minin, wahai Syekh Salim, apa yang kau inginkan dari aku? Raja nawarin. Kalau kita gubernur datang enggak nawarin, ngajuin proposal, betul? Enggak nanya nih gubernur mau apa nih, musala enggak, ngajuin proposal. Brek. Nih proposal nih kurang ini nih gubernur. Ini orang apa? Cinta dunia. Hati-hati. Kata Syekh Salim, urusan dunia atau akhirat wahai raja? Urusan dunia. Kalau urusan akhirat saya mintanya sama kamu, minta doanya sama. Kalau urusan dunia tolong ngomongnya di luar masjid, saya sekarang ada di rumah Allah, malu ngomong dun. Terus lagi sholat lagi, Allahu Akbar. Tungguin nih si raja. Nah, karena ini orang yang kagak cinta dunia, dunia ngejar-ngejar dia. Nungguin si raja di bawah terik matahari, dipayungin sama apa? Anak buahnya. Keluar Syekh Umar bin Abdullah, Syekh Salim bin Abdullah setelah lama. Datangin lagi, udah lupa nih, langsung jalan menuju pulang. Kejar matu raja. Ya Syekh, apa yang kau inginkan dariku? Urusan dunia atau akhirat? Urusan dunia ya Syekh. Kalau urusan akhirat saya minta doa dari engkau. Kata Syekh Salim bin Abdullah, kalau urusan dunia saya mohon maaf. Urusan dunia, saya malu mintanya sama si pemiliknya. Minta dunia sama pemilik dunia malu, kata Syekh Salim. Apalagi saya minta sama bukan pemiliknya. Minta maaf. Bawa apa? Hajatmu ke orang lain. Nah, bawa pemberianmu itu kepada orang lain. Karena saya malu minta dunia kepada Allah, apalagi minta sama kamu. Makanya lihat doanya Nabi Muhammad. Ada gak minta emas, minta mobil, minta rumah? Ada gak? Mintanya apa? Minta sabar, mintanya khusyuk, mintanya apa? Air mata yang menangis, mintanya ilmu yang bermanfaat, mintanya rahmat Allah, ridha. Doanya Nabi Muhammad, gak pernah minta, ya Allah pengen banget dunia, pengen jadi orang kaya. Karena kalau dengan kekayaan saya bisa dakwah dengan baik. Kata siapa sih? Kalau ekonomi itu bisa apa membantu dakwah? Enggak. Orang sekarang kan apa? Dengan adanya ekonomi dakwah berjalan, itu bohong. Nah, itu bohong. Uang itu apa? Dorongan dari kaum kufar. agar ulama kita nyari duit. Begitu mereka mencari duit, ninggalin dakwah. Nah, begitu mereka cari duit, ninggalin. Banyak udah terbukti. Yang mengatakan ekonomi sebagai apa? Pendorong dakwah, itu bohong. Nabi kita alaihi salatu wasalam ditawarkan emas. Gunung-gunung di Madinah dijadikan emas. Ditawarin Nabi Muhammad sama Allah. Bukan gak ditawarin, tapi apa jawab Nabi Muhammad?
Gak mau.
Kenapa? Karena bukan dunia yang membantu dakwah. Yang membantu dakwah kita, keberhasilan dakwah tergantung keikhlasan seseorang. Keberhasilan dakwah tergantung niat seseorang untuk menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara duit, nah, dibohongin sama orang Nasara, kita dibohongin. Ada ekonomi, dakwah lancar. Memang secara logika kalau kita pikirkan benar juga ya. Ada duit, kita bisa bantu orang miskin, bisa begini, bisa bekerja, bisa gaji orang. Nama itu pikiran kita. Tapi kalau kita cek ulang, itu adalah tipuan. Supaya ulama nyari duit, deketin dah gubernur, deketin dah presiden. Begitu dapat sarana, begitu duit udah banyak, begitu sudah kenal dengan duit, diundang di kampung, mau datang gak? Gak ada duitnya Ustaz. Mau datang gak? Enggak, karena dakwah itu butuh duit ya. Butuh duit buat Anda atau buat dakwah? Kalau Anda betul-betul apa? Mengatakan ekonomi itu sebagai dakwah, harusnya Anda kalau diundang ke kampung kecil bawa duit nih buat dakwah. Tapi ada enggak Ustaz yang begitu? Ada sih ada, tapi enggak semua. Nah, diundang di kampung nih ke Bojong Gede misalnya, sama tempat jin buang anak misalnya. Datang, orangnya pada miskin. Mau enggak dia ngeluarin duit? Datang aja enggak mau. Karena udah enak apa? Di tempat empuk, diundang sama gubernur, surat datang 100 juta. Oh, enak juga nih. Sekali datang bisa beli Avanza, betul? Datang ke kampung berapa? 200 ribu. Ya, ntar dulu dah. Gak bisa, saya gak terima. Bukan, saya bukan gak mau. Saya banyak kesibukan di sini. Alasan mulai dari syaitan, dari iblis, dari nafsu. Nah, kata itu karena apa? Mereka berpikir bahwa ekonomi adalah penunjang dakwah. Tidak, akan tetapi dakwah hanya membutuhkan keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ulama kita yang berhasil dulu, ada gak yang kaya? Cek, ayo cek. Siapa yang kaya? Al-Habib Hussein bin Abi Bakar al-Idrus. Dikasih tanah, dibebasin tanah sama company, sama Belanda. Luar batas. Apa yang beliau lakukan? Rakyat yang mau ambil-ambil. Wah, jadi kaya. Wah, ini buat dakwah nih, jangan itu dulu. Kita jual dikit-dikit buat enggak. Rakyat buat lo kan. Karena kekayaan bukan tujuan kah? Kami. Siapa yang kaya dari kalangan ulama kita yang berhasil? Yang namanya Harum Al-Walid Habib Abdurrahman As-Saghaf terakhir. Apa yang beliau punya? Rumah kecil dan madrasah As-Saghafah. Itu pun anak-anaknya pengen membangunnya, beliau enggak kasih jangan. Karena bukan bukan duit yang membantu kita untuk dakwah, tapi Allah yang membantu hamba-Nya. Jadi jangan mau ditipu dengan ucapan-ucapan kayak gitu. Akhirnya pada apa? Masang harga ada ustadz-ustadz sekarang. Masang harga karena ekonomi. Kalau saya nggak ada ekonomi, saya susah. Namanya ustadz kan harus punya mobil, jadi lebih terhormat lah. Nabi Muhammad kadang punya kuda, kadang punya unta, kadang. Enggak, kadang-kadang beliau jalan kaki sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab jubahnya bertambalkan 18 tambelan. Ini Amirul Mukminin. Kita pakai gamis yang ada tambelannya juga enggak mau sekarang, ha? Malu, gila aja ustaz pakai gamis tambelan. Wah, saya pejabat negara, masa jasnya bolong? Mau, kamu datang mendingan ada malu. Miral Muminin Umar ibn al-Khattab saat pembukaan Baitul Maqdis punya kuda itu. Ngomong sama pembantunya, sama apa budaknya. Wahai budakku, kita akan menuju ke Baitul Maqdis karena pasukan di sana sudah merdeka dan kita akan membuka Baitul Maqdis sebagai negara Islam. Tapi kata Miral Muminin, saya cuma punya kuda satu, gimana? Kata budaknya, saya berjalan ya Miral Muminin, engkau naik kuda, aku akan tuntun engkau. kata Amirul Mukminin, kalau begitu aku enggak adil dengan engkau. Ya. Nah, kalau sekarang mentang-mentang pembantu disorot suruh. Hah? Ditekan. Kata, terus gimana wahai Amirul Mukminin? Kata Sayyidina Umar, gini aja. Kamu naik kuda, baca Yasin. Sampai selesai Yasin, kau turun. Aku naik. Aku pun baca Yasin. Setelah aku baca Yasin, aku turun. Kamu enggak usah naik. Biarkan kuda itu beristirahat tanpa tunggangan. Sepanjang kita membaca Yasin. Setelah baca Yasin, kau naik. Terus jadinya, sepanjang jalan baca ya. Yasin, ibadah iya, keadilan iya, pahala iya, radhiyallahu anhum. Sampai di dekat Baitul Maqdis, dihadang dengan para sahabat-sahabatnya. Ya Amirul Mukminin, aku lihat di gamismu, di jubahmu itu banyak tambelan. Tolong ganti ya Amirul Mukminin, biar orang kafir tahu bahwa pemimpin muslim adalah orang yang apa? Yang kaya, orang yang apa? Punya wibawa. Secara logika, betul. Tatkala kita diajak bicara dengan logika tanpa keimanan, kita mengatakan betul. Karena orang rapi lebih dihormatin, betul? Nah, karena imannya orang sekarang di mata, bukan di hati. Nah, kalau kita datang dengan pakaian apa? Ustadz misalnya, pakai pici, pakai gamis. Ada ustadz pakai imamah, pakai jubah. Mana yang lebih dihormatin? Yang pakai imamah, pakai jubah. Karena iman mereka di mata. Gak melihat kualitas lagi sekarang. Ada orang datang pakai kemeja, sama orang datang pakai jas. Mana yang lebih dihormatin? Yang pakai jas. Wah, ini jangan-jangan orang penting. Nah, imannya di mata. Padahal yang apa? Yang pakai jas tukang beling. Gak tahu. Nah. Gal. Sampai di Baitul apa? Di depan Baitul Maqdis dikasih jubah baru. Logika. Sayyidina Umar berbicara pertama logika. Masuk ke dalam ruangan diganti Mas Sayyidina Umar. Keluar baru selangkah imannya berbicara. Ah, imannya yang berbicara. Balik lagi Amirul Mukminin ke dalam. Sahabat bingung ada apa ini? Keluar pakai jubah yang 18 tambelan lagi. Hah? Ya Amirul Mukminin kenapa diganti lagi? Beliau jawab, "Azzaniyallahu bil Islam fama arda dunah." Aku dimuliakan oleh Allah dengan Islam, maka aku tidak ridha ada orang yang memuliakan aku bukan karena Islam. Karena pakaianku? Nah, enggak. Aku ingin dimuliakan karena Islam. Nah, kata orang-orang yang saleh, orang-orang yang tahu hakikat mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadah karena Allah untuk mencari dunia, sama wajadba hutamiha wa tahsili manasibaha. Nah, tujuannya ibadah di malam hari, tidak tidur di malam hari, tujuannya apa? Untuk mendapatkan apa? Tali apa yang buat kuda biasanya? Apa? Hah? Pelana. Hah? Ngambil pelana dunia, mengambil apa? Alih dalam urusan dunia ataupun mendapatkan pangkat di dunia. Wal mubaha alal agrani wal amthal, atau apa? Berbangga-banggaan dengan orang yang sezamannya. Oh, saya sih belajar di Hadramaut. Saya lulusan Hadramaut dan saya punya gelar MA, LC. Oh, saya punya gelar sebagai profesor di namanya orang sekarang kan, menerangkan dirinya. Saya kayak iblis, enggak jauh beda. Hah? Saya, na'udzubillah. Biarkan ya, orang enggak tahu kita lebih baik daripada orang tak tahu. Nah, kayak orang sekarang, kita pengen tanya. Ustadz, ulama yang mengatakan saya SAG. Nah, saya begini. Tujuannya apa? Tujuannya dihormatin sama orang. Tapi kalau ustadz yang benar lillahi ta'ala, lihat guru-guru ngaji. Nah, makanya kita katakan orang yang paling beruntung yang gak punya gelar. Gak bisa nyombongin diri. Dijaga sama Allah. Yang punya gelar, kalau dia bisa tawadhu, dia bisa merendah, jauh lebih mulia daripada yang gak punya gelar. Tapi musibahnya, orang yang punya gelar mau diketahui gelarnya oleh orang lain, sehingga dia membanggakan dirinya dan terpelosok, kejeblos dia di lubang setan. Itu yang bahaya. Makanya orang miskin beruntung. Enggak punya duit buat ke diskotik. Berarti Allah sayang apa enggak? Sayang. Nah, yang lebih baik orang kaya yang punya duit tapi enggak ke diskotik ngaji. Ini lebih hebat. Tapi musibahnya umumnya orang kaya kenal diskotik. Nah, ini makanya hati-hati. Segala pemberian dari Allah harus kita perhatikan. Musibah buat kita atau nikmat buat kita. Nikmah atau na'mah. Nah, ada nikmah, ada na'mah. Na'mah yang berarti nikmah, musibah. Jawab, baik. Fawailun laka thumma wailun laka. Maka celakalah engkau, celakalah engkau, kata Imam Ghazali. Wa in kana qasduka fihi ihya'u syari'atan nabi, syari'atin nabi. Jika maksud kamu bangun malam, banyak belajar, ibadah kepada Allah untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahdhiba akhlaqik, dan mendidik akhlak engkau, wa kasran nafs, menghancurkan nafsumu, melawan nafsumu. Dulu ada orang dia apa di Mesir. Dia tiap tahun merubah keinginannya. Merubah keinginannya, misalnya tahun ini semangatnya pengen apa? Pengen nuntut ilmu. Dibilang, enggak, saya pengen berbakti sama orang tua. Maksudnya bilang, jangan berbakti, mendingan nuntut ilmu lebih mulia. Enggak, saya pengen berbakti sama orang tua. Tahun depannya, nafsunya bilang, ayo kamu berbakti sama orang tua kamu. Enggak, saya pengen nuntut ilmu. Besokannya, ayo kamu berbakti dan nuntut ilmu. Enggak, saya pengen jihad fisabilillah. Saya pengen perang. Di mana ada peperangan, saya pengen ikut. Suatu waktu nafsunya dukung semuanya. Ayo baik apa berbakti sama orang tua, nuntut ilmu, jihad fisabilillah. Nah, terserah kamu mau yang mana, kata nafsu. Kalau gitu saya pengen jihad fisabilillah, pengen duduk di tempat yang paling berbahaya sehingga saya dengan mudah diserang oleh musuh dan meninggal. Kata nafsunya enggak apa-apa. Silakan. Ah, ini nafsu belagak kayak bercanda kayak. Dia duduk di tempat yang paling apa? Tempat yang gampang diserang oleh musuh. Kata musuhnya, bagus, tempat ini cocok untuk kamu. Bingung ini siapa? Si orang tadi. Akhirnya minta sama Allah, ya Allah, tolong tunjukkan aku mana nafsu itu. Berupalah nafsu sebagai apa? Manusia, tapi apa? Bayangan. Kenapa engkau saat ini mendukung aku? Kata orang. Habis daripada saya mati tiap kali, mendingan mati bareng dah malu. Atau tenafsu, daripada saya tiap hari engkau bunuh, lebih baik kita mati bareng. Kata orang tersebut, kalau begitu saya sekarang kembali ke kampung saya untuk membantu orang tua saya. Mati lagi itu nafsu. Kata mereka apa? Mendidik nafsunya. Wakan Sayyidina Aman, Syekh Syihabuddin Al-Akbar, beliau mengatakan, kuntu abidal hawa wal ana malikuhu alhamdulillah nafsi qad araftu laha. Dulu aku ini budaknya nafsuku. Dulu aku budaknya nafsu. Sekarang aku menjadi raja. Jadi nafsu sekarang budak saya, bukan saya budak nafsu. Alhamdulillah aku telah mengenal diriku. Nah, kita harus juga kenalin diri kita. Tidak semua yang apa yang kita inginkan itu baik, walaupun sesuai dengan syariat. Misalnya sesuai dengan syariat belum tentu baik juga, karena di situ ada ajakan nafsu, inna nafsa la ammaratun bisu. Ya, kalau yang mau apa yang enggak enak sama nafsu kita, kayak bangun malam enak enggak? Lagi tidur bangun malam, salat lagi capek suruh salat. Enggak enak sama nafsu kita, kerjakan, paksain. Nah, sehingga menjadi kenikmatan bagi kita. Al-amma wa kasrin nafsil ammarati bisu fatuba laka thumma tuba. Maka beruntunglah engkau, beruntunglah engkau. Walagat sadaga man gala syi'ran. Dan apa benar orang yang mengatakan syair, saharul uyuni li ghairi wajhika dha'i'un wa buka'uhunna li ghairi faqdika batil. Begadangnya mata untuk selain mencari engkau ya Allah, maksudnya mencari rahmatmu ya Allah, bayun sia-sia. Bangun malam main gaplek, kayak yang hansip-hansip nih Pak RW ya. Bilang mau hansip-hansipnya, suruh bawa tasbih, jangan main gaple. Sia-sia. Minimal kita bawa tasbih, minimal subhanallah sekalilah. Ada pahala, pahalanya. Yang nyuruh siapa RW? RW-nya juga dapat pahala. Bukan enggak dapat pahala, RT-nya juga gitu, Pak RT tadi ada di depan kayaknya. Suruh apa? Yang jaga biar bawa tasbih. Kan ada seorang habib mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Al-Abbas. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya pengen dapat hadis yang langsung dari engkau tanpa perantara." Lama ini kita dapat hadis perantara, anfulan sampai Nabi Muhammad perantara. Aku ingin mendapatkan hadis yang langsung dari engkau ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, "Baiklah." Kata Nabi Muhammad, "Jagalah tiga perkara. Yang pertama, minumlah kopi." Disuruh minum. Selagi bau kopi itu ada di mulutmu, maka malaikat memintakan ampun untukmu. Yang suka kopi, alhamdulillah. Nah, selagi baunya kopi ada, malaikat memintakan ampun untuk kita. Yang kedua, ziarahilah para wali, para ulama, maka Allah akan mengampuni dosamu. Ditanya, yang hidup atau yang mati ya Rasulullah? Baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad, Bawa tasbih. Karena orang yang membawa tasbih, walaupun dia enggak berzikir, dihitung orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini hadis mimpi, boleh percaya, boleh? Enggak. Nah, bukan hadis apa? Beneran. Mimpi, yang namanya mimpi boleh percaya, boleh tidak. Enggak harus, benar enggak. Nah, wabuka uhun, dan nangis di malam hari. Nangisnya malam hari, li ghairi fagdika, karena bukan kehilanganmu. Nangisnya kenapa? Karena kehilangan HP, karena kehilangan bini, karena kehilangan rumah. Nangis gitu. Nah, lihat, waktu orang diputusin sama pacarnya, sedih enggak? Padahal pacaran haram, ha? Atau bercerai dengan bininya, waktu marah sih sok jagoan, ha? Oh, begitu cerai sedih enggak? Anaknya meninggal, sedih enggak? Orang tuanya meninggal, sedih enggak? Nangis mata kita. Tangisan tersebut bukan karena kehilangan Allah, bukan karena kehilangan rahmat Allah, berarti tangisan itu sesat. Sia-sia. Enggak ada artinya, ngapain nangis? Nah, anak kita meninggal, kita nangis. Hidup lagi enggak tuh anak? Terus ngapain nangis? Sedih boleh, nangis pun wajar, tapi sewajarnya. Makanya kata Nabi Muhammad, "Laisa minna man syaggal juyub wa daraba al-khad," atau kama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tergolong dari kami yang sampai merobek-robek bajunya ataupun memukul pipinya, mukul dirinya. Enggak tergolong dari Nabi Muhammad. Kalau ada yang meninggal pada mukul diri, ada yang robek-robekin baju, nangis gerung-gerung, bukan golongan Nabi Muhammad. Nah, kita nangis wajar waktu Nabi Muhammad apa? Anaknya Ghasib meninggal. Nah, Nabi Muhammad nangis. Tapi nangis yang wajar. "Wala anta ya Rasulullah, walaupun kau nangis ya Rasulullah." Kata Nabi Muhammad, air mata adalah bukti kesedihan. Air mata adalah bukti kesedihan. Wajar, maksudnya Nabi Muhammad, wajar orang nangis, anaknya meninggal nangis wajar, tapi dengan sewajar, jangan berlebihan. Wallahu a'lam. Jangan apa? Jangan nangis kecuali karena Allah. Tangisin toh dosa kita. Tangisin dosa kita. Malam kita sujud ingat dosa kita. Ayo, siap gak dipanggang? Kita kalau lagi nabun aja nih, lagi nabun, panas banget nih apinya. Belum kena tuh, udah kepanas. Panasan, lagi nabun tuh. Nah, panasnya akhirat lebih panas. 99 kali lipat. Nah, api neraka itu warnanya sampai hitam. Warnanya hitam. Orang terpleset dari Siratul Mustaqim belum nyampe. Neraka paling ringan itu namanya Jahannam. Itu untuk orang muslimin yang maksiat. Itu dia apa? Paling atas. Sama. Ini atasnya jahanam tuh siratul mustaqim. Orang terpleset dari siratul mustaqim langsung meleleh naik kulitnya. Saking panasnya neraka jahanam. Padahal jarak antara siratul mustaqim dengan jahanam itu kalau orang jatuh nyampe ke bawah tuh 500 tahun baru nyampe. Nah, 500 tahun baru. Tapi begitu terpleset udah meleleh naik kulit. Saking panasnya neraka. Hati-hati ya. Nah, ntar begitu Nabi Muhammad SAW apa? Lewat di siratul mustaqim, pengen-pengen lewat, belum sampai siratul mustaqim, itu neraka jahanam udah apa? Keluar dari sangkarnya, pengennya apa? Udah kangen sama penghuninya. Pengen dicaplok-caplokin tuh. Mungkin kita kali ini, na'udzubillah. Nah, kalau kita sekarang gak sadar-sadar, ya ntar siap-siap dicaplok. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, berhenti. Berhentilah apa? Neraka jahanam. Kenapa kalian? Oh ya Rasulullah, aku sudah apa? Sudah rindu dengan penghuniku ya Rasulullah. Aku ingin benar-benar apa? Menyiksanya. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, suruhlah dia kembali. Tiba-tiba datang malaikat Jibril membawakan tosh, apa tosh namanya? Wadah yang ada airnya. Maka suruh malaikat Jibril, ya Rasulullah, siramkan air ini kepada neraka jahanam. Disiram sama Nabi Muhammad. Balik semua kemana? Ke tempat. Ditanya sama Rasulullah, apa ini Jibril? Ini adalah air mata umatmu yang menangis karena Allah. Ini adalah air mata umatmu yang menangis karena Allah. Dan orang yang menangis, yang menangis karena Allah, air matanya akan menjadi memberikannya syafaat di yaumil qiyamah. Bahkan para ulama itu, mereka kalau habis nangis karena Allah, air matanya diusapin ke seluruh badan. Nah, supaya apa? Supaya jasadnya tidak disentuh api neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mata kita ini mata yang selalu menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya?
Kalau menangis si orang mati kan di sana ada hubungannya niat.
Ya,
yang batasan ya itu kayak apa gitu? Kan nangis kan boleh juga gitu. Ya tadi Nabi menangis. Ya, ya Rasulullah juga kan menangis. Ya mata melihat menangis. Kalau masuk kepada yang diharamkan ya akhirnya.
Ya itu apa? Nangis yang berlebihan, nangis gerung-gerung. Makanya kalau ada orang apa? Di kampung-kampung kalau ada orang nangis itu pasti langsung ada yang bilang, sabar bu, sabar, ha? Langsung ditenangkan, jangan apa, jangan dibiarin, agak berlebihan lagi. Apalagi ya, kecuali pingsannya karena kaget ya, kalau karena kaget itu bukan karena apa, bukan karena tangisan, misalnya lagi santai-santai, dengar anaknya begini, kita nyala lah bas. Apalagi kalau orang ya orang apa orang kafir Mekah dulu kalau ada yang meninggal nyawa orang nyawa penangis ada, hah?
Tionghoa,
ya. Orang Tionghoa biasanya nyawa penangis, adat-adat apa adat jahiliyah nyawa penangis itu dapat duit. Nah, jadi kalau misalnya yang pengen duit nggak usah nangis malam hari, enggak, datang aja kalau ada mayat-mayat Tionghoa datang untuk nyari duit. Ada lagi? Yang di luar nggak ada yang nanya? Cukup.
Ada orang yuk, dia rajin ibadah yuk. Cuman jika minta berdoa sama Allah dikasihnya entar-entaran yuk. Tapi ada orang jarang ibadah. Contohnya orang kafir atau orang Islam jarang ibadah. Cuman begitu minta langsung kabulin gitu.
Kita kasih tahu ya, terkadang pemberian itu nikmat, terkadang na'mah. Makanya Allah mengatakan dzarhum fi khawdihim yal'abun. Ah. Biarin dia main-main. Hah? Tempatnya supaya apa? Kenapa Allah kasih nikmat dengan orang yang jarang ibadah? Enggak ibadah. Warungnya laku keras. Bodoh malas. Sholat enggak, ini enggak, tapi warungnya laku. Biar dia apa? Menyangka bahwa Allah sayang sama dia, bahwa dia menyangka bahwa saya orang yang dimuliakan oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya masuk nerakanya tambah dalam. Ah. Orang yang apa? Yang nyeleneh-nyeleneh tuh, pemerintah-pemerintah yang nyeleneh tentang agama, dipanjangin umurnya sama Allah tuh. Hah? Tujuannya? Wallahu alam, jangan-jangan supaya dia masuk nerakanya tambah dalam. Tapi insya Allah panjangin umurnya sama Allah supaya dia tahu taubat. Nah, itu sih harapan kita, tapi wallahu alam. Nah, jadi pemberian itu terkadang nikmah, terkadang na'mah. Penghalangan pun terkadang nikmah, terkadang na'mah. Banyak orang miskin yang jadi perampok. Betul? Banyak orang miskin yang jadi maling. Terkadang penghalang itu juga bisa jadi na'mah. Farubba makhmasatin syarrum minat tukhami, kata Sahibul Burda. Terkadang lapar itu bisa lebih kejam daripada kenyang. Tapi umumnya kenyang itu lebih kejam daripada lapar. Tapi terkadang lapar itu bisa lebih kejam daripada kenyang. Makanya semua tergantung kepada orangnya, kepribadian masing-masing umat. Yang kuat imannya, dia tahu kekayaan yang saya dapatkan, yang diberikan oleh Allah untuk membantu umat. Kemiskinan yang saya rasakan supaya saya bersabar. Maka itu kekayaan dan kemiskinan itu adalah nikmat. Tapi kalau orang kaya mendapatkan kekayaan, dia menganggap dirinya hebat. Saya capek usaha berkat saya, apa berjuang sekolah tinggi, usaha dengan semaksimal mungkin saya menjadi kaya. Ataupun dengan kemiskinannya dia ngeluh. Aduh, saya dari dulu miskin, gimana supaya kaya anu begini. Akhirnya dia maling dan nah, ini apa? Kekayaan dan kemiskinan itu adalah na'mah. Na'udzubillah. Fatihan Allah ya'limna majahilna wa'udzubna al-amal bima'alimna. إن الله يتوب علينا وعليكم توبة نسوى زكينا من بعدها قلبا وجسما وروحا على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل البطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل التحوبة واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ولاني ولإخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع ف فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عند لطش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.